Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana ary no iarabanantsika mianaka fitafaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopanay ho an'ny fianakaviana izao. Dia teo antsika hatrany ny lohahevitra izay rahantsika mampiara Bertrand ny amin'ny hoe ny ankohonana sy ny fivoaram-piainana. Tamin'ny farany moa dia nambarany teto hoe misy filana fototra ho an'ny olona mba hahafahana mampivoatra an'izay fiainan'izay. Andesintsika tambelon'izay Virginie.
Ny teny mpandinika amerikana iray momopera teto omaly a Abraham Maslow nilaza indrindra izay hoe filana fototra dimin'ny olona zany a mba tena ivelatra maholazo manontolo ny olona. Dia reto avy le izy a: ny hohanina, ny hosotroana, ny hotafiana sy ny toromaso, izay ny voalohany. Dia ny filaminana, eo izany ny filaminany trano a, ny filaminany fiarahamonina. Dia ny fahatelo a, ny fananana ny namana na ny fianakaviana zany, eo le hetaheta ho tia sy ho tiana. Dia ny fahefatra moa ny mba ho fantatry ny olona eo amin'ny fiarahamonina ka hideran'ny olona na ankalazan'ny olona ny tena. Ary ny fahadimy hitantsika maly dia ny fahatanterahan'ny etaetana ny zavatra ny irina manokana. Ka raha tanteraka zany ireo filana fototra dimy ireo a dia efa azo lazaina hoe mivoatra zany ny olona iray. Fa hitantsika ho maly koa a fa raha ny zava-misy eto Madagasikara dia hoe na iretsy fototra roa voalohany iretsy ary dia tsy tanteraka akory, izany hoe tsy ampy sakafo ny olona, tsy misy trano, ny filaminana mitaintain-dava. Dia hitantsika maly koa ny hoe mba hisian'ny fivoaram-piainana marina zany a ho jerentsika ny voalazan'ny soratra masina izay masana io fivoaram-piainana io. Dia eo izany ny fanabeazana izay fototry ny fivoaram-piainana. Dia anisan'ny modely ao anatin'ny soratra masina i Salomona amin'izay fivoaram-piainana izay. Dia ny fivoaram-pivelomana ary ny hoe tsy tokony hitomany a randrana manendrika ny hafa.
Ndendeha ro jerentsika tsirairay ireo toetra mampietsika tsy maintsy atao zany mba hisian'izay fivoaram-piainana marina izay. Anombontsika azy mompira, inona tokoa moa zany ty hoe fanambeazana ny tena fototry ny fivoaram-piainana?
Rehefa jerentsika tokoa ny soratra masina dia maneho amintsika hoe tsisy afa-tsy ho fanabeazana io no fototry ny fivoaram-piainana. Soratra masina zany no manaitra antsika amin'ny hoe mba hivoatra ho lasa lavilavitra kokoa e. Fa mialohan'izany anefa dia ho jerentsika ihany ny soratra masina milaza amintsika ny hoe inona moa ny fanabeazana. Ny fanabeazana dia mahasahana ny fivelaran'ny maha-olona manontolo, fivelaran'ny tsirairay zany, ka mikendry ny mba ananany fahalalana sy fahaizana ary fahombiazana eo amin'ny ara-batana, ara ahitao ary ny ara teknika. Etsy ankilany ihany koa zany a misy ny hoe ananany fahalalana ara-tsaina sy fahalalana ara-panahy. Noho zany a dia fototra eo amin'ny fivoaran'ny maha-olona manontolo ny fanabeazana, satria mikendry ny fivelaran'ny ara-tsaina sy ny fahaizana, ny fitondrantena ary ny ara-panahy sy ny ara-batana.
Ka inona moa zany mopera ny tena ilana nyty fanabeazana ny faritanao teo ty?
Raha araka ny soratra masina anjerentsika, ny fanabeazana dia natao ampitana voalohany a fahalalana sy ny fahaizana mba andrafetana ny ho avy. Fa indrindra hampitana fomba fiaina sy fomba fisaina eo amin'ny fiarahamonina. Noho izany, vanibabolo anjerentsika dia ny mbola kely dia tsy maintsy ahitsy ny zaza, amafisin'ny ao amin'ny boky oabolany izany. Sady teny ny taolo rahateo hoe ny zaza tiana tsy tsitsiana ratsakazo. Dia raha ny boky oabolana toko fahasivy amby roapolo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo hoy izy hoe ny tsorakazo amampamaizana mampahazo ny fahendrena. Tsy tia zanaka izay mitsitsy ny tsorakazony, fa ny tia azy manafay azo malaky. Aza mitsitsy famaizana manjanaka, fa tsy dia hahafaty azy akory rakapohana amin'ny tsorakazo. Izany hoe ilay fanabeazana eto dia milaza hoe fanitsiana, tsy maintsy be desina sy ahitsy ny zaza raha manao adalàna. Zay le fanabeazana. Ny antony dia mba ametrahana fomba fisaina, fomba fijery, nataontsika hoe reflexe, ahalalany ny tokony ataony sy ny tsy tokony ataony a manoloana ny toejavamisy, ny fotoana sy ny toerana. Ny ihany ny bokyny oabolana toko faharoa amby roapolo andinyny fahadimy ambin'ny folo milazan'izay, miraikitra amin'ny fonony zaza ny fahadalàna, mitsorakazo ny famaizana no manaisitra an'izany aminy. Miraikitra amin'ny fonony zaza ny fahadalàna, ka mba hampialan'izay zany inona mitsorakazo ny famaizana. Ary ny bokyny siraka toko fahatelopolo andinyny faraika amby roapolo milaza hoe aza vela hanao ny daniny kibony izy raha mbola tanora, ary aza hodina tsy hita ny adalàna. Noho izany, ilay fanabeazana resantsika eto dia fanitsiana ny ankizy, ny zaza, ho araka ny vanim-potoana sy ny fiarahamonina misy aza.
Raha ny zava-misy ainantsika ankehitriny a, dia be da be ny karaza fomba fanabeazana tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao. Le tanjona ho an'le fanabeazana ataontsika zany a sy ny ahoana ny atao hoe fifehezana an'ireny zavatra rehetra mitranga hoe fomba fanabeazana iainantsika amin'izao fotoana izao zay.
Ny tanjona eto a dia ny olombanina mivelatra amin'ny lafiny maha olona manontolo sady katesiziny antsika dia sady olona matahotra an'andriamanitra. Noho izany, eo amin'ny sehatra fanabeazana dia tsara miverina amin'ny fototra. Inona fototra tiana ho tenenina? Ny soratra masina sy ny mahamalagasy. Fa tsy manaraka be fahatany a an'izay rivotra mitsoka sy zava-misy ankehitriny. Ny ray aman-dreny sy ny mpanabe no ohatra voalohany amin'izany, ka sady tokony hibe tena no mila fanabeazana ihany koa, fa tsy ny zavatra efa ny ainanao fahiny no mbola terenao iainan'ireo zanakao. Fantatsika ny hoe mila fivoarana. Ny zava-nisy a tamin'ny taloha toetsan'ny olona ny hoe rehefa manana CP afaka manoratra ny anarany, afaka manisa tsoambakan'ny olona dia efa ampy, satria ny ombony tsy mihoatra ny anankiroa dia manisa roa izy dia efa ampy ohatra nyireny mpitesta micro ireny. Fa ankehitriny hitantsika ny hoe ny efa manana baka aza tsy mahita asa, zava-doza fa manana lisansa hoe mbola tsy mahita asa fa mitonatonana, dia latsainy namany avy eo hoe lahy ny andro ny anatra fa tsy nitady vola. Averintsika ny tanjona dia mba olombanina mivelatra amin'ny lafiny maha olona, ka izay fa azy ana anananao dia ahitanao fomba ivelomana ampivelatra anao.
Toy izantsika izay resaka fanabeazana izay raha mpitso ny fotoanantsika manampetra ihany a dia mandrapitafa ho an'izay raha mpitso izay.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.